Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А освен това, на ваше разположение е телефон 032 633 533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра с моята колежка Ради ще ви представим една тема, която навява тъжни спомени. Ще говорим за ростото и то през погледа на Стария и Нов Завет. Ще насочим вниманието ви към така нареченото духовно робство. Накрая се надяваме да подобрим настроението ви с подходящи библейски съвети. Как да не изпадаме в подобно състояние. И така, темата носи заглавие «Не ставайте роби на човеци». Влияние на римското право в древния свят под роб обикновено се разбира лице, мъж или жена, притежание на друг човек, без права и като всяка друга форма на лична собственост, на пълно разположение на собственика. В древния Близък изток обаче робите са притежавали различни права по закон и по обичай, например право на собственост, включително на други роби, или да упражняват някаква професия, дори когато все още са владение на своя господар. От най-ранни времена датират свидетелства за робството в Близкия изток, което се заражда и просъществува векове, най-вече по икономически причини. Когато разсъждаваме за робството, ще се спираме главно на информация от Стария и Новия Завет на Библията. Първо, как стои въпросът с робството в Стария Завет?
Кои са източниците на роби? Да видим.
Първо, плен.
Пленниците и най-вече военнопленниците обикновено се отвеждат в робство, практика, за която свидетелстват още най-ранни писмени извори, датирани от около 3000 година преди Христа, вероятно и преди това.
Покупко-продажба.
Ако съсредоточим вниманието си към Стария Завет, ще видим, че законът позволява на евреите да купуват от чужденци роби от чужд происход и в родината си, и в чужбина. Можем да прочетем за тази практика в книгата Левит, 25 глава, 44 и 45 стихове.
А колкото до робите и рубините, които ще имаш от народите, които са около вас, от тях да купуваш роби и рубини. Още от децата на пришелците, които са заселници между вас, от тях да купувате и от техните семейства, които са между вас, които те са родили в земята ви, те да ви бъдат притежания.
В древността робите се продават заедно с останалите стоки от една страна в друга. Така, например, мадиамците и смейляните продават Йосиф на египетски сановник, а финикийският цар Тир внася роби и бронзови изделия от Малазия. И продава юдеи на юнийците, с което си навлича Божието осъждане за подобно отношение към собствените му жители. И ние разбираме всички тези неща от старозаветните книги като Битие, Езекиил, а също така пророк Йоел.
Друг източник на робство, това са така наречените роби по рождение.
Децата, родени в домакинството, към което принадлежат родителите роби, са родени в дома на господаря роби. Практика, също датираща още от епохата на патриарсите и в месопотамски документи от същия период.
Роби като обезщетение.
Ако хванатият в кражба престъпник не може да възстанови или заплати нанесената щета, може да бъде продаден в робство, за да се набавят необходимите средства за обезщетение на пострадалия собственик.
Роби следствие погасяване на задължения.
Длъжниците, които се разоряват, често са принудени да продадат децата си в робство или децата им да бъдат взети като роби от заемодателя, а самият разорен длъжник, съпруга и семейството му, също стават роби на заемодателя и в продължение на 3 години изработват своят дълг, след което получават свободата си. Очевидно това е и предисторията на Моисеевата наредба от книгата Изход, а според Второзаконие, също част от Петокнижието е тази книга, еврейският роб трябва да работи 6 години, двойно по-дълъг период в сравнение с 3 годишния период от закона на Хамурапи. Но при освобождението си той получава някакво имущество, за да възстанови икономическото си положение. Разоряването е основна причина за заробване в библейския изток.
Съществува и така наречената самопродажба.
Какво представлява това? Всъщност това е доброволен акт на самопродажба в робство, т.е. зависимост от друго лице, за да се избавиш от мизерията. И това е нещо обичайно като явление тогава, но тук указанията са по-специфични. Ако трябва да бъдем точни, сякаш става въпрос за друг вид робство с по-смекчен режим, за което ни докладва отново книгата Левит. В 25 глава, 39 до 43 стихове. Ако осиромаше брат ти при теб и се предложи да бъде продаден, да не го товариш с робска работа. Нека той бъде като наемник или заселник при тебе, нека ти работи до юбилейната година. Тогава да си излезе от тебе той и синовете му с него и да се върне при семейството си и да получи обратно притежанието на бащите си. Защото те са мои слуги, които изведох от египетската земя, да не бъдат продавани като роби, да не господаруваш над него жестоко, а да се боиш от своя Бог.
Роби – следствие на похищение.
Отвличането на човек и продаването му в робство е престъпление, наказано със смърт, както четем в Изход 21 глава 16 стих.
Който открадне човек и го продаде, или откраднатият бъде открит при него, той да бъде убит.
Братята на Йосиф са провинени именно в такова деяние. Макар Йосиф да им прощава, явно оплахата им не изчезва. Те преживяват един доста притеснителен момент, за който четем в Битие 50 глава 15 стих.
А като видяха Йосифовите братя, че баща им умря, си казваха: може би Йосиф ще ни намрази и ще ни върне жестоко за цялото зло, което сме му направили.
Но нека да се върнем обратно към Моисеевия закон. Целта му е да се ограничи опасността от продаване в робство в неограничени мащаби на населението и заробването на дребните земеделци под натиска на стопанските условия, като се ограничи срокът за полагане на робски труд от страна на несъстоятелните длъжници до 6 години и се предвижда условие, според което при освобождението си получава достатъчно имущество, както казахме вече, за да възстановят икономически своето положение като свободни членове на обществото.
Уважаеми слушатели, интересен е въпросът с жените роби. Те са обект на специални наредби и практики. Още в библейския разказ от епохата на патриарсите и кинописните текстове откриваме свидетелства, че прислужниците на съпругата могат да родят деца от господаря си вместо бездетната му жена. В Моисеевия закон има наредби, които защитават семейния статут на еврейската девойка, продадена в робство. Тя може да се омъжи за своя господар или негов син, или пък да бъде наложница, за която се полагат подобаващи грижи. Но ще бъде освободена, ако господарят ти не изпълнява едно от гореспоменатите три условия. Жена, пленена по време на война, може да бъде взета за съпруга от израелтянин, с което се освобождава от робския статут.
Всъщност, отношението към роба в най-голяма степен зависи от характера на господаря му. Между господар и роб може да има доверие и привързаност, но се прилагат същевременно и строги наказания. Като цяло за старозаветните закони и практики, свързани с робството, е характерно по-човеколюбиво отношение, за което свидетелстват повтарящите се наредби, които призовават израелтяните да не се отнасят сурово към своите роби сънародници. Дори когато израилевите закони и обичаи се основават на общите традиции на древния семитски свят, се запазва тази специфична загриженост в името на Бога за тези хора, които по своя статут са лишени от човешки права, нещо, което отсъства от вавилонските и асирийски кодекси с закони. Но не трябва да забравяме, че стопанството на древния Близък изток никога не се е основавало главно на робския труд, както в класическата, така и по-късно в епохата, свързана с историята на Гърция, най-вече в Рим от императорския период.
След тази информация за робството на базата на Стария Завет, да кажем нещо по този въпрос, изследвайки Новия Завет.
В новозаветната епоха условията на робство са облекчени навсякъде. Макар че робите са загубили свободата на личността си, робовладелците са убедени, че те работят по-добре, когато живеят при по-свободни условия и им е позволено притежаването на имущество и сключването на бракове. В резултат на нарастващото отношение на хуманност, жестокостите и безкрупулното третиране се осъждат и в някои случаи даже законът е този, който налага присъдата. 12-те апостоли очевидно не са били ангажирани в робовладелческата система. Те не са били роби и не са притежавали такива, което става ясно от библейския доклад. Тази институция обаче, робството им предвид, присъства в новозаветния разказ, най-вече чрез притчите на Исус, тъй като владетелските и аристократични домакинства, от които тя е част, са добра аналогия за Божието царство. Извън пределите на Палестина, където църквите обикновено се основават като домашни събрания, в тях участват заедно и господари и слуги. Робството е едно от обществените разделения, които нямат значение в новата Христова общност – църквата. Това неизбежно води до желание за равноправие и може би активно го поощрява. Апостол Павел не се противопоставя на освобождаването от робство, ако има такава възможност, но благоразумно не оказва и натиск върху господарите, дори когато е потикван от собствените си чувства. Скъпи приятели, вие слушате упражнения по вяра, едно предаване на радио Гласът на надеждата. Напомням ви телефонът, на който може да се свържете с нас, 032-633-533, а освен това може да се сприятелите с нас и чрез Фейсбук, като ни откриете. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица, а сега продължаваме с темата «Не ставайте роби на човеци».
Скъпи приятели, много често се спекулира с въпроса – Библията одобрява ли робството или не? Как мислите вие? Дали можем да излезем извън контекста на историческата обстановка? Или пък да дадем един формален отговор? Ако отговорим с «да», обязателно ще се намерят духовни критици, които да ни оборят. Така как може Библията да е съгласна с явно насилие и против свободата на човек? Ако отговорим с «не», съществува същата опасност. Има много библейски стихове, които дават подробности как да се държат робовладелците. Тогава, нека се опитаме да поразсъждаваме по този въпрос, като ви молим и вие да вземете отношение по него, независимо какво е вашето мнение. Нека бъдем честни и да започнем нашите разсъждения с това.
Библията не осъжда изрично практиката на робството. Тя дава указания за това как трябва да се отнасяме към робите. Но като цяло тази практика не е обявена за незаконна. Мнозина смятат, че Божието Слово оправдава всички форми на робство. Това, което много хора всъщност не успяват да схванат, е, че робството в библейски времена е много различно от робството, което беше практикувано в последните няколко столетия в много части на света. Робството в Библията не се основава единствено на расов принцип. Хората не са били поробени поради тяхната националност или цвета на кожата си. В библейски времена робството е било повече от социалното положение. Хората са се продавали като роби, когато не са могли да плащат дълговете си или да подсигуряват семействата си. В новозаветни времена понякога лекари, юристи и дори политици са били роби на някой друг. Някои хора всъщност са избирали да бъдат роби, така че всичките им потребности да бъдат задоволявани от техния господар.
Робството от последните няколко века е било често основано изключително на цвета на кожата. Негрите са били считани за роби поради тяхната националност. Много собственици на роби наистина са вярвали, че негрите са по-долни човешки същества от белите хора. Библията най-категорично осъжда робството на основа раса. Разгледайте робството, което евреите преживяха, когато бяха в Египет. Евреите бяха роби не по избор, а защото бяха евреи. Язвите, които Бог изля върху Египет, показват какво мисли Бог за расовото робство. Така че, да, Библията осъжда някои форми на робство. В същото време, Библията изглежда, че позволява други форми на робство. Ключовият въпрос е, че робството, което Библията допуска, по никакъв начин не прилича на расовото робство, което порази нашия свят през последните няколко века.
Малко да преведа всичко това на по-съвременен език. Робството от библейски времена ми прилича по-скоро на някакъв пансион за бедни.
Може би си права.
Друг ключов момент е, че целта на Библията е да посочи пътя към спасението, а не да реформира обществото. Библията често подхожда към въпросите отвътре навън. Ако един човек преживее любовта, милостта и Божията благодат, получавайки неговото спасение, Бог ще преобрази душата му, променяйки начина, по който той мисли и действа. Човек, който е опитал Божия дар на спасение и свобода от робството на греха, и Бог същевременно преобразява душата му, той осъзнава, че поробването на друго човешко същество е грях. Човек, който наистина е изпитал Божията благодат от своя страна, ще бъде милостив към другите. Това е библейската рецепта за прекратяване на робството.
Скъпи приятели, чухте преди малко за робството на греха. Интересно, този вид робство няма национални измерения. То не е приоритет само за дадена нация. То е разпространено навсякъде, защото няма кътче на нашата планета, където да няма грях, т.е. беззаконието, другото име на греха, е повсеместно явление. Макар да претендираме за богат интелект, макар да имаме толкова титли и научни степени, макар че много от нас живеят демократични общества, робството на греха е актуално понятие. Какво е характерно за него?
Всъщност няма никаква предохранителна човешка система, нито тактика, нито метод, които могат да ни предпазят от това робство.
Робството на греха има различни нюанси на изпълнение, но едно нещо е общо валидно. Тези роби са се съгласили да бъдат това положение, защото са включили свободната си воля на такива вълни, които приемат лошото, пошлото, аморалното, нечестното, измамното. Апостол Павел дава много точна характеристика на тази група и това можем да прочетем в посланието му до Римляните 1 глава 29 до 32 стих. Ще ви прочета дословно. Изпълнени са всякакъв вид неправда, нечестие, алчност, омраза, пълни са завист, убийство, свада, измама, злоба, клюкари, клеветници, богомразци, нахални, горделиви, самохвалци, изобретатели на злини, непокорни на родителите си, безразсъдни, вероломни, безсемейна обич, немилостиви, които при все, че знаят Божията справедлива присъда, че тези, които вършат такива работи, заслужават смърт. Не само ги вършат, но и одобряват онези, които ги вършат.
Скъпи приятели, какъв е изхода? Ние лесно можем да установим факта и да поставим диагнозата, но ако говорим за лекарството, нещата стават по-сложни. Трябва обаче да превключим свободната си воля и да се настроим да възприемаме друг вид вълни, да имаме други възприятия, да бъдем чувствителни към посланията, които имат небесен произход. Всъщност, надежда има за нас единствено ако признаем пред себе си, че сме неспособни да се справим с проблемите си, особено с тези, които ни превръщат в роби на греха. Но ето какво ни кани Христос да направим.
Четем в Матея, Евангелието на Матей, 11 глава, 28 и 29 стихове. Елате при мене всички, които се трудите, сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си, се научете от мене, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си.
За съжаление, не винаги спазваме тези указания на нашия Спасител да се учим от него. Често издигаме човешки авторитети и разбира се, тук не искаме да кажем нещо срещу това, да се вслушваме в съвети на наши близки и приятели, да се консултираме по важни за нас въпроси с значими за нас хора. Проблемът е, че ни се случва да се обезличаваме, когато не използваме собствения си интелектуален багаж, а изцяло се предоверяваме и сляпо следваме други авторитети. Съгласяваме се с техни привидно приемливи позиции, но кое ни гарантира, че няма да се хлъзнем по някоя наклонена плоскост? Скъпи приятели, въпросът, който стои е дали по този начин, като нямаме собствена воля, като не слушаме добри съвети и най-вече като не прилагаме на практика всичко това без да анализираме, ние де-факто се превръщаме в роби на тези хора, колкото и на пръв поглед да изглежда това неприемливо и дори според някои примитивно. Но според вас, как да се нарече човек, който
няма собствена воля и се води непрекъснато по чуждо мнение?
Не устоява жизнено важна позиция, в която е убеден, но се подава било поради фалшиви обещания за благополучие, било поради страх или слабост.
Който е готов дори да продаде душата си за собствени облаги.
Има достатъчно библейски примери, които описват хора, устоявали своята кауза, даже с риск за собствения си живот. Да, те наистина не станаха роби на човеци и са добър пример за нас. Спомнете си за миг за тримата младежи Седрах, Мисах и Авденаго. Тяхната история е описана в библейската книга Даниил. Тези млади мъже, които имаха бляскава перспектива за политическа кариера, не се посвениха да застанат открито срещу заповедта на царя, да се поклонят на златния образ, който беше излят, четен в книгата Даниил, 3 глава, 16 до 18 стихове.
Седрах, Мисах и Авденаго отговориха на царя: Навуходоносоре, на нас не ни трябва да ти отговаряме за това. Ако е така, нашият Бог, на когото ние служим, може да ни отърве от плъмтящата огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме.
И така, приятели, какво излиза? Всъщност, героите на вярата не са тези, които притежават свръхестествени способности, а това са хора, които имат ясно изградени приоритети, които поставят на първо място верността към Бога и след това следват другите. Героите на вярата знаят много добре какво е платено за тях и защо не трябва доброволно да се превръщат в роби на човеци.
Четем в посланието на апостол Павел до Коринтяните, първото послание до Коринтяните, 7 глава, 23 стих. С цена сте били купени, не ставайте роби на човеци.
Освободеният, свободен от греха човек знае много добре къде се крие разковничето на успеха, казва ни го Йоан в 8 глава на едноименото Евангелие, 32 стих.
И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.
Свободният християнин се стреми винаги да поддържа своят дух, своят духовен стандарт. Той се стреми със всеки следващ ден да е на по-къса дистанция със своя Бог. Неговата длъжностна характеристика е вече с други измерения.
Четем в посланието до Галатяните, 5 глава, 22 до 26 стихове. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разпънали са плътта заедно с страстите и похотите й. Ако по духа живеем, по духа и да ходим. Да не ставаме че славни един на друг, да не се дразним и да не си завиждаме един на друг.
Скъпи приятели, често изпадаме в униния или в депресия, хоризонта ни е тъмен и нямаме надежда. Но в такива моменти Дори се и колебаем, без да виждаме изход от ситуацията, в която сме се оказали. Вероятно, в някакъв подобен миг на колебание, един ученик на Исус произнесе знаменателните думи, които могат да ни върнат надеждата. Йоан 6 глава, 68 стих.
Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот.
Ако някога дори за миг изпаднем в тъжни и нерадостни чувства, ако се почувстваме окаяни, независимо от причините, нека си припомним какво възкликва Павел в Римляни 7 глава 24 и 25 стихове.
Окая нас човек, кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Благодаря на Бога, има избавление, че си Исус Христос, нашия Господ.
Скъпи приятели, може би не ценим достатъчно свободата, която имаме в Христос. Нека обаче да ценим повече това, което Той ни дава, да следваме Неговите пътища безусловно в своя живот и така ще усетим мира в себе си, както и щастието от божественото познание. Тогава, наистина, Той никога няма да допусне да станем роби на греха, както и на човеци. Скъпи приятели, вие бяхте със Световното адвентно радио, гласът на надеждата и предаването упражнения по вяра. Припомняме ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1 номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнения по вяра следващата събота по същото време на тази честота. Дочуване от нашия екип и хубав ден!